Ҳикояи мурчаи 31. Дар болои як тепача, мурчаҳои калон, майда ва сиёҳу зарб ҳамсоя буданд. Рӯзе як мурчаи 31 донаи гандум ёфт. Вай ҳарчанд кӯшиш кард, аммо донаи гандумро бардошта натавонист. Вай ҷураҳояшро барои ёрӣ додан ҷиғ назад. Вай мехост ки донаи гандумро худаш танҳо ба хонааш барад ва ҳама вайро таъриф кунанд. Дар ин вақт як мурчаи калони зард омад ва донаи гандумро бардошта бурд. Мурчаи 31 пушаймон шуда худ ба худ гуфт: «Афсус ки ҷураҳоямро барои ёрӣ додан ҷиғ назадам».